Meditând la cuvântul vieții, meditații la epistola lui Pavel către romani, scrise de Nicolae Moldovianu. Epistola lui Pavel către romani, capitolul 3, versetul 25. Pe Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Domnul Iisus este ușa prin care Dumnezeu s-a coborât la noi și prin care noi ne urcăm la Dumnezeu. Pe El l-a rânduit Dumnezeu ca să fie totul pentru noi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Prin credința în sângele Lui suntem curățiți de păcat și avem intrare slobodă la Dumnezeu Tatăl. Acest sânge sfânt, vărsat pe crucea de pe Golgota, rezolvă mai întâi poziția noastră în fața lui Dumnezeu. Avem nevoie de iertare pentru păcatele noastre pe care le-am făptuit, ca să nu mai fim duși la judecată, și ele sunt iertate nu pentru că Dumnezeu trece cu vederea ceea ce am făcut, ci pentru că El vede sângele. Sângele, deci, este mai întâi pentru Dumnezeu, nu pentru noi, așa cum odinioară în Egipt sângele a slujit ca semn pentru Domnul. Dacă vrem să înțelegem valoarea sângelui Domnului Iisus vărsat pe cruce ca preț al răscumpărării noastre, trebuie să privim la Dumnezeu ca să vedem cum prețuiește El acest sânge. Dumnezeu dă sângelui lui Hristos o valoare atât de mare încât mintea omului nu o poate cuprinde. Prin Duhul Sfânt ni se descoperă și nouă această valoare și înțelegem că ea a fost plătită pentru noi pentru ca să avem intrare slobodă în locul preasfânt al lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus a ispășit păcatele noastre, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută pe deplin, iar noi suntem îndreptățiți dacă primim prin credință ceea ce a făcut pentru noi. Prin prețul plătit de Domnul Iisus pe cruce, Dumnezeu și-a arătat dreptatea Lui, care nu îngăduie păcatul și care trebuie satisfăcută dacă este atinsă. Dumnezeu nu poate trăi fără făpturile create de El, dar nici nu le putea primi în casa dreptății și sfințeniei sale. Atunci a trebuit să ispășească cineva vina lor și astfel să se refacă legătura întreruptă de păcat. Două pilde ne vor face să înțelegem mai bine acest lucru. Un tată a încercat în familia lui să imite felul de cârmuire a lui Dumnezeu. Când copilul greșea, îi arăta greșeala și când o recunoștea, îl întreba: "Meriți să fii pedepsit?" "Da," răspundea copilul. "Nu te pot lăsa nepedepsit," zicea tatăl, "căci ar avea influență rea asupra altor copii, dar voi lua pedeapsa eu." Și se bătea pe sine însuși cu linia. Efectul a fost uimitor. Altă întâmplare. Era undeva prin Africa un om iubit între ceilalți oameni. S-a întâmplat că omul acesta a furat ceva și a fost prins. Dus în fața judecății, a fost condamnat să-i se aplice 40 de lovituri pentru fapta lui. Dar pentru că el era iubit, poporul care era de față a început să murmure și să spună: "Vai, 40 de lovituri pe pielea goală, e ceva prea greu de suferit." Unul din mulțime a zis: "Să-mi dea mie 10 lovituri în locul lui." S-au mai ridicat și alți trei, care au spus: "Și noi luăm câte 10 lovituri." 4 inși, 40 de lovituri, dar în loc să le ia el, le-au luat prietenii lui. Așa și păcatele noastre și-au primit pedeapsa în Domnul Iisus. El a plătit în locul nostru, noi suntem mântuiți prin har și scăpați, de plin scăpați. Pe El, pe Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea Lui. Dreptatea lui Dumnezeu este mediul în care ne duce Domnul Hristos. El ne-a mântuit nu numai de păcatul nostru, ci și de dreptatea sau neprihănirea noastră. Vorbind despre neprihănirea lui Dumnezeu, Spurgeon spunea: într-o zi, mergând pe stradă, am întâlnit un vânzător de bastoane care mi-a întins și mie unul ca să-l cumpăr. Eu i-am arătat că am baston mai bun decât bastoanele lui. Vânzătorul s-a retras imediat, văzând realitatea. Așa este și cu neprihănirea. Mulți se bizuiesc pe neprihănirea lor, dar ea n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă însă prezentăm și lui Dumnezeu și oamenilor neprihănirea lui Hristos, aceasta are valoarea cea adevărată și veșnică. Un ateu a scos ceasul la o conferință și a zis: îi dau timp lui Dumnezeu 5 minute ca să mă trăznească. Un credincios i-a răspuns: crezi că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu se consumă în 5 minute? În adevăr, numai dragostea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ne păstrează în viață, pentru că după păcatele noastre ar fi trebuit să fim de mult pedepsiți. Mulțumesc Dumnezeul meu cel plin de milă și răbdare că m-ai păstrat până acum în viață și în credință, și știu că mă vei păstra până la sfârșit. Slăvit să-ți fie numele pentru toată lucrarea dragostei tale care m-a cuprins și pe mine.
Privind spre tine, Doamne, spre tot ce ai suferit, credința-mi e înnoită și sufletul întărit. Trec mai ușor prin ceasul de încercare grea și mai frumos rodește răbdarea-n viața mea. Și mai frumos rodește răbdarea-n viața mea.
Versetul 26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Dumnezeu vrea să-și arate ce este al lui și să ne dea ce este al lui, pentru că numai ce este al lui ne face nouă bine cu adevărat, ne dă viață și fericire veșnică. Cele mai bune lucruri, dacă nu vin din Dumnezeu, ne fac răul cel mai mare. În versetul de mai sus spune că Dumnezeu își arată în vremea de acum dreptatea sau îndreptățirea lui și în această dreptate sau îndreptățire să primească pe toți cei care cred în Iisus. Dumnezeu ne arată dreptatea lui și în același timp arată neputința noastră de a ne îndrepta singuri, de a ne smulge singuri din temnița păcatului, de a ne plăti singuri datoria. Dumnezeu este judecătorul cel drept, care nu poate trece cu vederea călcarea dreptății veșnice, dar în același timp este și Tatăl cel plin de milă și de dragoste, care plătește singur ceea ce datorăm noi, ființele care, prin păcat, am călcat dreptatea și sfințenia sa. Este cunoscută întâmplarea cu acel judecător dintr-o țară îndepărtată, care a trebuit să judece și să osândească pe cel mai bun prieten al său, dar când a fost vorba să plătească în bani pedeapsa, judecătorul a achitat el în locul osânditului. Așa a făcut Dumnezeu. El a dat pe singurul său fiu, pe Domnul Iisus, ca să moară în locul nostru și astfel să putem fi răscumpărați din păcat și din datoria cea mare față de dreptatea dumnezeiască. Dumnezeu și-a arătat în același timp pe Golgota dreptatea cea de nestrămutat și dragostea lui cea mare. El ne pune și pe noi într-o stare de dreptate dacă primim cu încredere ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Sfântul Maxim Mărturisitorul zicea: aceasta este dreptatea lui Dumnezeu, că a pătimit El însuși pentru cei păcătoși. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Sfârșitul versetului în alte traduceri sună astfel: să îndreptățească pe cel ce este din credința lui Iisus. Nu e vorba aici numai de a crede în Isus, ci de a primi credința lui Isus, adică de a intra în ceea ce a făcut El, căci El s-a jertfit pentru mine și tot așa a crezut pentru mine. Eu intru în tot ceea ce este El, Mântuitorul meu. Dacă eu nu cred bine, Domnul Isus sigur crede bine pentru mine, după cum El este drept pentru mine. Un singur lucru trebuie să fac eu, să mă predau Lui în întregime și să mă încred din toată inima în El. Nu fapta credinței mele, ci fapta credinței lui Isus mă pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea: nu te îndoi că nu din fapte, ci din credință ești îndreptățit și nu fugi de dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă binele izvorât de aici este îndoit, căci este ușor și la îndemâna tuturor. Dragul meu, Dumnezeu ți-a arătat tot ce a făcut El pentru tine, ți-a deschis o cale luminoasă ca să intri în ceea ce ți-a pregătit El. Atârnă de tine dacă vrei sau nu să primești ceea ce El vrea să-ți dea. Vrei? Vino așa cum ești la Domnul Isus, primește-L pe El ca mântuitor al tău și vei fi liber și fericit.
Privind spre a ta iubire, spre focul ei divin, se aprinde întregul suflet și arde-n ea de plin.
Versetul 27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Mântuirea întreagă este a lui Dumnezeu, este darul Său făcut oamenilor. Puterea, înțelepciunea, talentele, bogăția și practicile religioase, lucruri cu care s-ar putea lăuda omul, nu pot câștiga mântuirea. Dumnezeu dă mântuirea Sa tuturor celor care se apropie de El, dar nu prin legea faptelor, ci prin legea credinței. Cine crede și se încrede în Dumnezeu și în Domnul Isus Mântuitorul, primește mântuirea și este sigur de ea. El poate mărturisi în fața oricui că a primit acest dar din partea lui Dumnezeu, fără să îi se poată socoti ca o laudă. Un om al lui Dumnezeu, Dr. Donald Gray, spunea: nu este o înfumurare din partea mea să spun că sunt tot atât de sigur că voi fi acolo, căci dacă vreun procentaj din faptele mele are o parte în aceasta, atunci este îngânfare, dar dacă spun că tot ce am făcut eu este lăsat la o parte și ceea ce a făcut dreptatea lui Dumnezeu este mântuirea mea, atunci cu siguranță înfumurarea este exclusă, cum a scris apostolul Pavel: unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Termenul de lege aici înseamnă normă. Legea credinței este egal cu norma credinței. După cum în vechiul legământ era legea: fă ceva pentru ca să fii mântuit, în noul legământ este legea: primește prin credință ceea ce a fost făcut de Dumnezeu. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur: care este legea credinței? Aceea că omul se mântuiește prin har. Legea credinței, legea dragostei și legea slobozeniei, toate arătate în Noul Testament, sunt de fapt singura lege în trei fețe, legea vieții celei noi, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, arătată în Romani 8:2. Cuvântul credință în versetul acesta este egal cu încredere, în limba ebraică emuna, înrudit cu numele amon, cel identic cu sine însuși. Credința adevărată este aceea care se încrede în Dumnezeu și în ceea ce a făcut El. Această credință face sufletul una cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Ea este identică cu trăirea și cu lucrarea pe ogorul Evangheliei.
Învăț până la jertfă, s-o dăruiesc oricum, cum soarele și-n parte, la toți lumina lui. Cum soarele și-n parte, la toți lumina lui.
versetul 28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Faptele bune pe care le face omul pentru mântuirea lui din mlaștina păcatului se aseamănă cu acel vânător care, ajuns într-o mlaștină, a început să se tragă de păr ca să iasă afară. Cu ceea ce poți face tu, omule, nu ajungi la mântuire oricât te-ai trudi, oricât de înalte turnuri ți-ai zidi, tot nu vei ajunge cerul. Lucrările toate izvorăsc din pământ și în pământ se întorc. Faptele legii cer viață din tine, dar cum să le-o dai dacă nici tu nu ai viață? Dumnezeu trimite o scară din cer, aici în fundul prăpastiei unde ne aflăm noi, ca să putem ieși afară. Aceasta e credința. Cine vrea să primească darul lui Dumnezeu și va fi izbăvit. Doi înși într-o barcă, pierzându-i stăpânirea, erau mânați spre cascada Niagara. Cineva de pe mal le-a aruncat o funie. Unul a apucat funia, iar celălalt a văzut un trunchi mare și l-a preferat pe acela. Credința este funia slabă, dar are legătură cu Domnul Iisus de pe mal. Așa poți fi izbăvit. Trunchiul faptelor proprii poate părea solid, dar nu te mântuiește. Dumnezeu ne întinde funia credinței, dar atârnă de voința noastră prinderea ei. Numai cei care prind funia sunt mântuiți. Niciun om nu are credință prin sine însuși, dar ea stă la îndemâna oricui și cine vrea poate să o aibă. Credința este un act de voință, iar Dumnezeu ia voința drept faptă. Toată frumusețea noastră și toată înțelepciunea și viața noastră atârnă de credință. Nu o credință mare, dar o credință întreagă, oricât de mică și subțire ar fi, aceasta ne mântuiește. Nu capete de funii groase salvează pe cineva de la înec, ci o funie cât de subțire, dar să fie întreagă și să aibă un capăt în mâna cuiva de pe mal. Cine vrea să fie credincios, poate. Cine nu vrea, găsește 1000 de motive ca să-și justifice starea lui de necredință și de păcătoșenie. Marea majoritate a necredincioșilor sunt așa din vina lor, nu vor să primească credința. Îndreptățirea noastră este cu putință numai prin credință, fără nicio faptă a legii. Pentru că noi credem că omul este socotit îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Justificarea se face numai prin credință, pe care Luther o numește pâinea sufletului și lucrarea lui Dumnezeu în om, dar după aceea urmează faptele bune ca o dovadă a îndreptățirii, întâi altoirea și apoi roadele gustoase. Dar dacă nu se văd roadele gustoase, este îndoielnică altoirea. Cât de simplu și frumos este adevărul, să-l primim așa cum este, fără speculațiile înțelepciunii omenești și vom ajunge la pace și lumină. Slăvit să fie Domnul!
Privind spre tine întruna, spre chipul tău de har, mi se lumină fața de-al bucuriei jar.
Versetul 29. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Toți oamenii sunt ai lui Dumnezeu și dragostea lui a cuprins pe toți, fără părtinire, ca să-i mântuiască din robia păcatului și a morții. El a dat pe singurul său fiu ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoșii, fără deosebire de neam sau religie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:2. Acesta este Dumnezeul cel adevărat. El nu are în vedere fața omului, ci dăruiește dragostea și iertarea sa tuturor celor care se apropie de el cu credință și cu dorința fierbinte de îndreptare. Și celor care nu au credință și dorință, el le pregătește condiții pentru a ajunge la credință și dorință de întoarcere din păcat. Dumnezeu este al tuturor oamenilor și Domnul Iisus este mântuitorul întregii lumi. Judecata dreptății cerești va veni peste orice suflet numai după ce dragostea va fi folosit toate căile ei de convingere și îndreptare. Să avem încredere în Dumnezeu și în dragostea Lui. Sângele Domnului Iisus curăță nu numai orice păcat, dar și orice păcătos. De aceea orice păcătos mântuit trebuie să mărturisească în orice timp și în orice loc cu îndrăzneală pe Dumnezeul dragostei nepărtinitoare și să înalțe Evanghelia mântuirii cu mai multă hotărâre pentru ca orice suflet să o înțeleagă și să o primească. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, de la versetul 25 la versetul 29. Pe Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor.
Spre slava Domnului cântăm cântarea Privind spre Tine, Doamne. Privind spre Tine, Doamne, spre tot ce-ai suferit, credința-mi e înnoită și sufletul tărit. Trec mai ușor prin ceasul de încercare grea și mai frumos rodește răbdarea-n viața mea. Și mai frumos rodește răbdarea-n viața mea. Privind spre a ta iubire, spre focul ei divin, se aprinde întregul suflet și arde-n ea de plin. Învăț până la jertfă s-o dăruiesc oricum, cum soarele și-n parte la toți lumina Lui. Cum soarele și-n parte la toți lumina Lui. Spre Tine întruna, spre chipul Tău de har, mi se lumină fața de-al bucuriei jar. Și cerurile toate adâncul mi copleșesc,
cu veșnică viață. Atunci când te privesc cu veșnică viață, atunci când te privesc.